În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Socotesc că și dumneavoastră, ca și mine, ascultând textul acestei Sfinte Evanghelii, și-l avem în minte și de la lecturile din alți ani, nu se poate să nu ne gândim asupra acestui număr de 10. De ce nu au fost 11? De ce nu au fost 13? De ce nu au fost 8? Sau 9? Sau 5? Deci e un grup de 10 care poate noi, moderni, nu-mi dau seama, suntem sensibili pentru că sistemul acesta pe 10 ne este foarte apropiat în socotelile și în rânduielile pe care le avem. 10. Leproși se vindecă, cer ajutorul și se vindecă. 1 din 10 se întoarce ca să mulțumească, să slăvească pe Dumnezeu într-un gest în care îl recunoaște pe Mântuitorul Hristos, pe Iisus, pe Iisus în înfățișarea lui omenească, îl percepe și îl recunoaște că El e mijlocitorul. În alți ani spuneam că nu e clar dacă acest al zecelea vedea în Mântuitorul Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Dar în orice caz îl punea pe Mântuitorul, pe Iisus, îl punea în legătură cu Dumnezeu care a făcut vindecarea. De ce vorbesc despre 10? Pentru că povestea asta cu 10, respectiv a 10-a parte, e un lucru pe care îl regăsim în Vechiul Testament și ne-am întâlnit cu el chiar azi. Cei care v-ați citit lectura de canon în cursul dimineții până să veniți aici, ați văzut că în capitolul 28 din Geneză pe care îl citim astăzi, sau l-am citit, l-am văzut pe Iacob în condiția amărâtă a prezentului său de atunci, pribeac, al nimănui, așa zicând, după ce a avut visul acela extraordinar cu scara pe care urcau și coborau îngerii și la capătul căreia era Dumnezeu, după ce Dumnezeu îi promite sau îi spune că îl va binecuvânta, el face un fel de legământ. Are o formulare cu care se încheie capitolul. Zice, dacă voi fi așa, dacă voi avea de mâncare, dacă voi avea de îmbrăcăminte, dacă Dumnezeu mă va binecuvânta, dar are în vedere o binecuvântare concretizată, pământește cumva. Atunci eu, cumva să socotească locul acela de la Betel, unde i s-a întâmplat visul profetic, și zice, îți voi da, Doamne, zeciuială din toate ale mele. Zeciuială a dat și Avram când s-a întors cu prăzi bogate după războiul acela din zona Sodoma și Gomora, unde a biruit regii și l-a întâmpinat regele Salemului, Melchisedec, căruia zice Avram, pentru că Melchisedec l-a așteptat cu pâine și vin, și l-a binecuvântat pe Avram, Avram a răspuns față de preotul care era preotul Dumnezeului celui prea înalt, dându-i zeciuială din toate câte avea. Deci ai putea, văzând aceste lucruri, să te gândești de ce n-a fost de ajuns un om din 10? Că era zeciuiala. Așa îți vine în minte să te uiți. E ca o zeciuială aici, care se împlinește. Din 10 oameni, unul vine în fața lui Dumnezeu și împlinește ceea ce se cuvine. Aparența aceasta cu 10 și a 10-a parte ne păcălește. Pentru că dacă suntem atenți, vedem bine că zeciuiala se aplică la bunurile materiale pe care cineva simte că e binecuvântat de Dumnezeu să le dobândească și atunci el dă a 10-a parte din ele, o dă în folosul templului, în folosul bisericii, cumva în numele lui Dumnezeu. Face jertfă din acestea, renunță, el folosește numai 9 părți. A zecea zice, nu e a mea, e a lui Dumnezeu. Dar e vorba de bunurile materiale. Pentru că atunci când era vorba ca un om să conteze și pentru alții, ați obosit? Nu obosiți, că mi-am mult de spus. Deci când se pune problema un om să conteze, să se numere pentru alții, cum mai zice, al zecelea contează pentru toți ceilalți nouă. Când se pune o asemenea problemă, se pune acolo la Avram, unde de o parte avem un ținut întreg cu ticăloși, Sodoma și Gomora cu toate cele din jurul lor, oameni derapați moral într-un hal fără de hal, și pe de altă parte câțiva oameni drepți. Și Avram, avocatul, care negociază cu Dumnezeu, Doamne, ținutul ăsta poate are 50 de drepți. Am citit, era la altă treaba aceasta. Păi distrugi tu pe toată lumea asta și cu ea și pe ăștia 50. Nu, dacă sunt 50 nu-i distrug. Câți ori fi fost? Deci m-ar fi interesat să știu, domnule, 50 de drepți. Cât țineau în cumpănă? I-am pus pe talerul ăsta, în pe talerul ăla, câți pot să intre? 500 de mii, 5 milioane, 5 miliarde? Câte? Ce mulțime de ticăloși poate să compenseze existența pe pământ a 50? Coboară la 45, coboară la 40, coboară la 30, coboară la 20, coboară la 10. Peste 10 nu s-a dus. Și asta e interesant. A rămas la 10. Și 10 oameni drepți ar fi compensat, spunând o dată, derapajul, degradarea îngrozitoare, morală și socială a unui întreg ținut, a unui întreg civilizație. Dar nici ăștia nu s-au găsit. Nu s-au putut număra decât, până la urmă, n-au fost în realitate că 3. Lot cu cele două fete ale lui. Și n-a funcționat. Adică în momentul în care nu s-au găsit 10, n-a funcționat. Deci era undeva o proporție critică a problemei, dar niciun caz 1 la 10. În niciun caz 1 la 10. De aceea e prima explicație pentru care îl vedem pe Mântuitorul Hristos că nu-i mulțumit. 10 să roagă, 10 să vindecă, vine unul singur să mulțumească. Domnul nu-i mulțumit. Deci proporția 1 la 10 în aceste probleme nu funcționează. Ce proporție au fi funcționând, nu știu. Dar eu mă duc cu gândul mai departe. De ce nu-i mulțumit Mântuitorul Hristos? Că ai putea zice că Dumnezeu se mulțumește și cu puține. De ce nu s-a mulțumit și cu jertfa de mulțumire a acestui al zecelea? Nu s-a mulțumit și a spus foarte clar. Ăilalți nouă unde sunt? Că 9 plus 1 s-au vindecat sau 1 plus 9 s-au vindecat, nu doar 1. Ceilalți 9 unde sunt? Gândiți-vă că noi venim la biserică pentru cea mai importantă slujbă, pentru Sfânta Liturghie, ca să mulțumim lui Dumnezeu. Și că însăși, și asta e o lecție pe care am tot făcut-o în fiecare an, însăși Sfânta Împărtășanie, cu care culminează Sfânta Liturghie și prin care noi mergem să luăm pe Domnul Hristos în chip de pâine și vin, se cheamă Euharistie. În grecești, dacă te duci la Muntele Athos, zici Evharisto. Zici mulțumesc. Așa îi zici lui ăla dacă îți dă o cană cu apă. Evharisto. Evharistie. Euharistie. V-ul ăla noi l-am făcut în U. Euharistie înseamnă mulțumire, fără nicio altă îndoială. Și greaca folosită astăzi e la fel. Deci, vă dați seama că sensul acesta de mulțumire mișcarea aceasta, angajamentul acesta pe care Sfânta Liturghie îl face cu noi sau vrea să-l facă obținând de la noi o atitudine de acest fel. Este de mulțumire. Înseamnă că e ceva, aici e ceva, e un tâlc special, e un tâlc adânc. Deci provocându-vă cu aceste câteva conexiuni, vreau să vă propun un asemenea tâlc astăzi. Și anume mi-a venit în minte numai în momentul în care țineam Sfânta Evanghelie aici la Bohodumit. Atunci mi-a venit în minte. Că m-am tot gândit ce e, cum e și până la urmă simțeam că nu-i destul. Iată care-i tâlcul pe care l-am obținut și la ce se referă. Iubiți credincioși, liturgia ne pregătește pentru rai. Gândiți-vă că murim și că ne ducem ca niște suflete și așteptăm să ne oblăduiască Dumnezeu acolo undeva, la lucru bun. Așteptăm și învierea morților și să va uni din nou sufletul nostru cu un trup care nu va mai muri, nu va mai fi degradabil în niciun fel, pentru o veșnicie în care noi să fim oameni de plin, la bine sau la rău. Și ne gândim că vom fi la bine. Ne pregătim noi pentru acest bine? Ca să fii la bine, trebuie să fii lângă Dumnezeu. Suportăm noi prezența lui Dumnezeu? Noi știm de Dumnezeu. Când știm de Dumnezeu? Când avem niște neputințe, când avem niște năcazuri, când suntem bolnavi, când avem de trecut un hop, când avem de urcat un deal mare, nu? Atunci simțim că noi suntem incompleți, că noi n-avem putere destulă, că nu ne descurcăm singuri, că suntem în suferință, că suntem în durere și atunci Dumnezeu este o realitate cu care noi relaționăm fără mari probleme. Vine de la sine mărturisirea lui Dumnezeu. Mărturisirea lui Dumnezeu care rezultă din faptul că îi ne adresăm. Doamne, ajută-mă! Doamne, nu mă lăsa! Doamne, dă mâna și scoate-mă din belea! Doamne, vezi bine că sunt vai de capul meu! Vino și mă ajută și fă și drege! Păi dacă suntem în lumea de dincolo și se pune problema să fim la rai, ne va lipsi ceva? Vă întreb, ne va lipsi ceva? Păi nu putem defini raiul dacă nouă ne va lipsi ceva. Ăla nu mai e rai dacă ne lipsește ceva. Deci noi dacă trecem în lumea cealaltă, deocamdată cu sufletul sau cu trupul, vom fi la ceva unde boala, unde toate năcazurile astea pentru care noi cerem ajutorul lui Dumnezeu și în legătură cu care suntem exersați, facem treaba asta de la sine și practicăm lucrul acesta, cerem de la Dumnezeu rezolvarea celor probleme. Ele nu mai sunt, aceste probleme nu mai sunt. Nu vi se pare dumneavoastră că vom avea, de fapt, o foarte mare problemă? De ce? Pentru că nu vom putea relaționa cu Dumnezeu în condiția noastră de oameni împliniți, de oameni care nu au probleme. Noi suntem credincioși pentru că avem probleme. Vă rog frumos, subscrieți. E un dat al psihologiei noastre, al comportamentului nostru, absolut nu ai cum să te ferești de această afirmație. Suntem credincioși, de obicei plecând de la niște lipsuri, de la niște probleme, de la niște crize, etc., etc. Desfințați toată tematica aceasta, tot motorul ăsta de credință, tot izvorul ăsta de credință și veți vedea ce rămâne. Mai nimic. Noi la bine n-avem nevoie de Dumnezeu. Când ne dăm seama de acest lucru? Când ne dăm seama? Când suntem sănătoși, când ne merge bine, când suntem bogați, când toate sunt minunate, când suntem sănătoși, când copiii noștri sunt fericiți, când nepoții noștri sunt sănătoși, atunci avem un sentiment de bine, de împlinire. Ia să văd eu pe omul ăla care are toate aceste lucruri și care mai e credincios. Eu e credincios. Cum să nu fie credincios? Într-un mod formal. Nu mai ai nicio vibrație, nu mai ai nicio participare, nicio sinceritate. Nu ai, asta este. Așa funcționăm. Unde-i mulțumirea? Ce înseamnă să poți mulțumi? Mulțumirea nu face omul care are nevoie, ăla cere. Mulțumirea e de la omul care are, de la omul care a rezolvat necazul. Cei câțiva elevi care sigur sunt aici prezenți că îi așteaptă examenul de la poliție, mulțumire vor da dacă se va pune problema după ce ei vor fi declarați intrați la școala de poliție. Nu-i așa? M-ați înțeles despre ce-i vorba. Deci mulțumirea o formulez când s-ai rezolvat lucrurile. Adică dintr-o stare de bine, dintr-o stare de realizare. Vedeți conexiunea pe care vreau să o fac? Trebuie să fim în stare să relaționăm cu Dumnezeu din starea de bine. și din starea de bine, nu numai din starea de rău. Și avea o legătură cu Dumnezeu, al mărturisii, avea nevoie de el, a relaționa, poftim, iată cuvântul, cu Dumnezeu din starea de bine, se exprimă în mulțumire, nu în altceva, în mulțumire. Conștientizezi starea de bine, rezolvările pe care le trăiești, le conștientizezi, le pui în legătură cu Dumnezeu. Păi, nu o să fii măgar să le pui cu tine, că ieri alaltăieri îți lipsea și nu te descurcai. Le pui în legătură cu Dumnezeu și îi mulțumești. Deci, acesta e un exercițiu la care ne cheamă Sfânta Liturghie. Nouă ni se pare că noi venim la Sfânta Liturghie ca să cerem și de aceea avem pomelnice. Și sunt foarte importante aceste pomelnice, că prin ele trăiește biserica. Că le însoțiți cu un bănișor. Și se pare că liturghia o facem ca să vă pomenim pe dumneavoastră că sunteți niște oameni năcăjiți și trebuie să vă ajutăm prin slujbă. Și noi unii pe alții să ne ajutăm prin... Și așa, e și acest lucru. Dar miezul liturghiei nu e asta. Miezul liturghiei este mulțumirea. Adică o situație în care noi uităm de ce avem nevoie și încercăm să conștientizăm lucrurile rezolvate. Totdeauna un om are și lucruri rezolvate în biografia lui. Să nu-mi spuneți mie că nu e așa. Faptul că suntem în viață, faptul că azi dimineață ne-am putut ridica pe picioare, că puteam să avem un lumbago, să stăm acolo, vai de capul nostru, la orizontala patului, nu? Dau un exemplu. Faptul că ne-am ridicat pe picioare, că am putut veni la biserică, e un lucru, suntem vii, suntem în trupul nostru. Ne putem bucura unii de alții, avem atâtea și atâtea motive. Rugăciunea din liturghie, marea rugăciune euharistică, vă rog să fiți atenți astăzi la ea. Marea rugăciune euharistică, pentru ce mulțumim lui Dumnezeu? Pentru câte și câte care a făcut El pentru noi, știute și neștiute de noi, pentru liturghia aceasta pe care o primești de la noi. Și așa, adică încercăm să gândim lucruri pentru care noi să avem o stare de bine, să fim optimiști, să fim deschiși, să fim oarecum abonați la fericire și din această, de pe această platformă îi mulțumim lui Dumnezeu. Intrăm, de fapt, în substanța propriu-zisă a liturghiei, într-un exercițiu euharistic, într-un exercițiu de mulțumire. De ce e important acest lucru? Că ne vom duce la Domnul și vom vrea să fim lângă El, și din stare de bine nu vom ști cum să relaționăm cu El. Și ne vom auto-exclude. Dumnezeu ne ia, haideți mă încoace că eu vă iubesc. Și noi nu vom putea să stăm lângă El, pentru că nu avem exercițiul de a relaționa cu El din stare de bine. Că nu suntem în stare de recunoștință și de mulțumire. Nu avem exercițiul, știm numai să cerem atât. Deci, pune-vă-ți toate aceste probleme, gândiți-le, vă rog frumos, vă întoarceți-vă la cei 10 leproși care în starea de rău au fost în stare să fie grup și au cerut de la Dumnezeu, Doamne, dă-ne, ai milă de noi, le dă Dumnezeu toată mila Lui și îi vindecă și se întoarce unul să mulțumească. Ce vede Domnul aici? Vede o excludere, o autoexcludere a celor 9, fiecare pe felia lui, de la această etapă a doua, în care mulțumind lui Dumnezeu pentru sănătate, i-ar fi putut rămâne în legătură cu Dumnezeu din starea de bine. Și o singură idee mai aduc foarte scurtă. Se cere de la noi să putem fi credincioși oameni de omenie și când nu e post. Și când nu e post. Să putem și fără post și fără pocăință, să putem sta în fața lui Dumnezeu și să fim, cum zice americanul și românul de acum încolo, ok în legătură cu Dumnezeu. Să fim bine, să fim corecți. Biserica permanent ne exersează și în etape de pocăință, în care noi exersăm neputințele, ticoloșiile și așa mai departe și ne angajăm la tot felul de lucruri ca și când dăm o zecioală lui Dumnezeu din osteneala noastră, din toate ale noastre și cerem să ne ajute Dumnezeu. Și pe urmă vin niște perioade în care să suspendă exercițiul de pocăință, exercițiul acesta de umilință al nostru și nu e post, totul e bucurie, totul e frumos. Și noi constatăm că atunci la bucurie și la frumos, cum a fost între Crăciun și Bobotează, ca să fim credincioși, trebuie cumva să ne angajăm din nou la post, din nou la nu știu ce, că nu putem de pe poziția aceasta de ne constrângere și de neumilință, nu putem avea o legătură cu Dumnezeu. Dar biserica vrea să ne învețe, pe lângă exercițiul liturgiei, și acest lucru, că ea introduce din când în când niște situații în care legătura cu Dumnezeu trebuie să se exprime în bucurie, într-o stare de bine, într-o stare în care nu-i spui lui Dumnezeu, dă-mi, fă-mi, că mie, te bucuri cumva de toate și reverși asupra lui Dumnezeu toate resursele tale de recunoștință și de bucurie. E ceea ce se întâmplă în cele două mari perioade, 12 zile între Crăciun și Bobotează și în săptămâna luminată de după Sfintele Paști. Amin.